Ko darīt situācijā, kad tavs projekts neatstāja lielu CO2 pēdu, bet tu gribi mainīt savu dalībnieku vai klientu attieksmi un kļūt par zaļāko maratonu Eiropā? Noklausies man sarunu ar Aigaru Nordu un izdari secinājumus par to, ko mainīt savā dzīvē. Aigars Nords pirms dažiem gadiem atnāca pie manis un stāstīja, ka viņš uztaisīs šo zaļāko maratonu pasaulē. Šodien pie mums Aigars Nords, Rīgas maratona tēvs, un man ļoti interesē, kā tev ir veicies pa šiem gadiem virzīt Rīgas maratonu ilgspējas virzienā, jo pastoties jūsu mājaslapu, plāni ir ļoti ambiciozi.
Paldies tev jā, par šo jautājumu. Jā. Es tik tiešām atceros to sarunu, manuprāt, mēs runājām, par ilgtspējīgu maratonu un noteikti kā vienu no vadošajiem zaļajiem maratoniem reģionā. Tas bija vairākas gadus atpakaļ, kad tā tēma vispār netika skarta, manuprāt, tādos lielos masu pasākumos un kurnu vēl skriešanas pasākumos. Jo vēsturiski, man liekas, ka visi pieraduši uzskatīt, ka maratons, un tas, ka tā ir mierīgs maratons, nu, kurnu vēl vispār kaut kas zaļāks var būt, kurnu vēl zaļāks, jaukāks, pūkaināks notikums pasākums, kas, protams, tā arī ir globāli ņemot. Mēs to pēdu uz vidi atstājam salīdzinoši ļoti niecīgi, bet mums tas likās svarīgi, ka tā kļūst par tādu higiēnas sastāvdaļu rūpes par mūsu pēdu, par vidi, par kurā mēs dzīvojam, par Rīgu galā, lai viņi būtu zaļāki un tamlīdzīgi. Tā kā mēs sapratām, sākam šķetināt vismaz to jautājumu, un tad mēs līdz šim esam tikuši tik tālu, ka vismaz es domāju, ka mēs noteikti esam advancētākie šajā jomā savā reģionā. Es domāju, ar tām pārslietām, ko mēs darām.
Man šeit mūsu sarunas viens ar tādiem nodevumiem sabiedrībai noteikti varētu būt labas idejas visiem, kas organizē ne tikai aizskriešanas pasākumus, bet vispār pasmelties idejas, ko tu var darīt labāk, jo tā ir liekas, ka it kā mēs skrienam un nekādi diži to vidi nepiesārņam, bet no otras puses, ja paskatāmies, vienreizēja trauki, kaut kādas lietiņas, kuras iedodam, cilvēki, kas atbrauc, kā viņi atbrauc. Nu, skaties, jūs esat izstrādājuši savu īpašu pieeju, kā jūs pieeju šīs ilgtspējas jautājumam, varbūt tur pastāstīt nedaudz vairāk par to.
Jā, tā doma noteikti arī bija, ka skaidrs, ka mēs, kā viens organizators, Rimīrīgas maratona organizators, mēs varam izdarīt tikai tik un kopumā, protams, ka tas ir piliens milzīgā jūrā, bet mūsu piemērs jau ir iedvesmojis, nu, teiksim, daudz cits organizators, un ne tikai pasākuma organizators, bet baigi interesanti redzēt, ka nāk arī uzņēmumu, teiksim, parunāties, kā es darīju to vai darīju šito, jo daudziem tas ir jauns, tas ir kaut kas jauns un nav kopīgi viena standarta, un attiecīgi, nu, kaut kādā zināmā mērā mēs visi esam pie baltas lapas, jā, bet mēs arī sapratām, jā, ka, nu, skaidrs, ka mēs ražojam, inoformējam, izpušķojam pilsētu. Tas ir viens, teiksim, loģiski, nu, tas rada kaut kādu pēdu. Mēs ražojam tādas lietas, kā pieņemsim, kas visiem patīk, piemēram, ja, kas ir maratona medaļas, ja, ko katrs grib saņemt kaklā, ja, un, teiksim, uzlikt un palielīties. Loģiski, tas arī viss rada pēdu. Ja. Mēs gal galā servējam ūdeņu strasēja, kas loģiski arī rada pēdu, vai tā būtu plasmas, vai tas būtu pārstrādājums, vai vienalga. Un gal galā un pie mums brauc tūkstošiem tomēr ārzemnieku, gan dalībnieku, gan viesi, kas patiesībā, to mēs vēl parunāsim uz priekšu, bet tie, kas rada to lielāko pēdu, ja, nu, lai atkultos uz Rīgu, lai tu šeit atbraukt, tu rada vislielāko CO2 pēdu. Tā kā tos aspektus visu salikot kopā, mēs sapratām, ka viens mēģinām kaut kā visu to, nu, tos apjomus, ko mēs ražojam, samazināt. Un te es vienkārši vēl vienu piemēru izvilkšu no aizmugures. Šis ir piemēram, ja, teiksim, mēs kopā ar Nesti pieņemsim taisam tādu programmu, ja, Run for Future by Nest. Kas ir šis piemēram? Šī ir soma oficiālā, ja, teiksim, ja tu esi maratona dalībnieks, tu tikai ar šādu somu var nodot savu spekulas startā, teiksim. Nu, jo tev ir lielās bezās jakas, džempers, es nezinu, kas tu liekas kurps vai šampaniešu pudelu, ko tu gribi finišā izdzert, ja tu viņu visu šādā veidā nodot. Bet tu kā dalībnieks var jau reģistrēties, jau tagad atķeksēt. Es negribu tādu somu, man nebūs spekeļi, piemēram, ja. Es negribu, un mēs sakam viņam, ok, labi.
Nebūtu
jāmet ārā, mēs to neražosim. Tāds viens piemērs, bet mēs, teiksim, gadu laikā mēs samazinājām to somu apjomu, kurš mēs ieviesam, papiņam, nu, teiksim, vismaz 10 000 mazāk mēs saražojam.
Tas izskatās pēc pārstāvēt. Polipropilēna.
Tas ir pārstrādās. Visu, nu, teiksim, tas arī vēl viena tāda laba tāda fīči, ja, bet kopumā nu, tiksim, tā ir tas vienkārši viens piemērs, kā mēs varam samazināt tos apjoms. Ja. Un medaļām nākotnē, es domāju, mums būs jādara tieši tāpatām, nu, lai cik cilvēki mīlētu medaļas, ja viņiem iespējams reģistrējoties, jau būs jāatiksē. Es negribu medaļu.
Varbūt digitālo, kur ielikt Facebookā, jā, nav jāražo.
Bišķi jānotiek tādai nu, tev prāta izmaiņai, bet īstenībā tas arī tikai nākotnes jautājums. Nu jā, nu te mēs laikam nonākam pie tā, ja, ka mēs sapratām, ka praktiski tas apjoms, ko mēs ražojam to savu pēdu, viņš ir salīdzināši tomēr niecīgs. Ja, ka lielākā skāde, ko mēs nodaram videi, ir dalībnieki startautiskie, kas uz šeit atbrauc ar transportu vai lidmašīnām vai autobusiem, no, tepat no Igauņiem vai tamlīdzīgi. Un otrs ir, ka dalībnieki, kad viņi šeit pat Rīgas ietvaros, piņemsim, brauc uz startu vai brauc uz Expo un tamlīdzīgi. Un tas jau ir baigi interesanti. Un tad tu var sākt ar to jau sākt strādāt.
Man liekas, ka tas jūs bijāt ļoti drosmīgi, jo es skatījos, jūs bijāt viena no pirmajām, kas reāli uztaisīja tādu ilgtspējas auditu, pieaicinot arī Jāni Brizi, kurš Brizga, iespējams jā, ir viens jā. No tādiem lielākajiem, labāk zināmajiem ilgtspējas speciālistiem. Un tad, cik es saprotu, šī te audita ietvaros, jūs nonāciet pie šiem secinājumiem, kas ir tur, teiksim, pirmais rāmīts, otrais, rāmīts, kas ir trešais. Jā.
Jā.
Varbūt tur pastāstīt par šo te procesu, kā jūs līdz tam nonācāt.
Pats interesantākais, protams, bija iebraukt šajā nu, vispār pēdas aprēķināšanas un procesā kā tādā, jo skaidrs, ka tie, kas viņā orientējās, tie zina, tur ir pirmais tvērums, otrais tvērums, trešais tvērums, kas tur kurā ietilpst un tamlīdzīgi, bet tev kā jaunpienācijam no malas, tas ir vienkārši Ķīnas ābis.
Ķīnas ābis, tieši tā.
Un es domāju, daudziem uzņēmējiem tas iespējams pat atgrūž, un viņi nesaprot, par ko vispār iet runē. Bet jā, ar Jāni mēs sadarbojamies ļoti labi, viņš ir, nu, teiksim, tā ļoti iebraucis šajā tēmā, palīdzēja mums saprast, palīdzēja ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu grāmatvedībām un mūsu partneru grāmatvedībām iebraukt sistēmā, saprotot, kādas tieši datus vajag. Un mēs sapratām, jā, ka lai cik tas abstrakti liktos, mēģinam vismaz saprast un izrēķināt, ja vien vispār tas ir iespējams, kas tad ir maratona pēdi. Un tad ar Jāņa palīdzību mēs nonācām pie cipara, ka Rimīrīgas maratona pagājušā gada pēda bija 152 tonnas CO2e, kas globāli, protams, ir sīki un mazi, bet viņa mums ir. Interesantākais tas, ka mēs saprotam, ka šo pēdu mēs arī būtiski nevarēsim samazināt nākamais gados, jo ārvalstnieki, kas brauks pie mums, paliks tikai arvien vairāk un vairāk, mēs tā gribētu. Ja. Tā kā īstenībā mēs viņu nevaram samazināt, mēs sapratām, ka tas, ko mēs varam izdarīt, un mēs varam šo pēdu kompensēt, bet nevis tā, ka to dara rietumos, kas ir pieņemts, ka viņi to dara trešās pasaules valstīs, kaut kur Āfrikā, iegūtot kādā skaistā fondā, ka mēs izdarām to Rīgā, pie mūsu pilsētā, mūsu Rīgā vietā, kur noteikti tad maratons, izdarām to šeit. Un tā, man liekas, ka ir tāda lieta, ko es labprātu, tā kā tu teici sākumā, ja, ka mēs varam iedvesmot arī citus, lai citi dar to pašu, nu, iegulda un kompensē šo te pēdu Rīgā vai arī, nu, jebkur Latvijā vai mežos vai tā tālāk. Ja.
Bet skatoties jā. To jūsu aprēķinu, man arpēc bija ļoti insāni paskatīties, skatījos, bija salīdzinoši ļoti mazs apjoms, ko es pašu patērēju.
Paši, jā.
Lielākais apjoms, acīm redzot, nāk no tā, kā cilvēki nokļūst uz šo te maratona vietu vai atbrauc no ārzemēm, vai tā kā teica, atbrauc uz pašu pasākumu. Nu, man kā cilvēkiem, kas pa pilsētu mēģina braukāt ar elektromašīnu, maksimāli daudz liekas, ļoti insāni redzēja, ka salīdzinoši daudz cilvēku tomēr nāk ar kājām, viņi atbrauc ar riteni. Man radās sajūta, ka jūs esat gājuši caur saviem pieciem soļiem un tomēr kaut kā par šiem gadiem izglītojuši cilvēks. Bet varu pastāstīt, kas tas, teiksim, tas jūs mēģi 2025. Gadam, kas ir jūs tāds atskaits punkts, uz ko jūs ejat?
Ļoti labs jautājums. Es melot, ja es teiktu, ka man ir precīzi, jo tagad zinām visi tie mērķi, bet principu, tas ir tas, ko tu jau minēji, jā, mēs pirmkārt gribam, ka tādī brīdī, ka tas cilvēks vai ārvalstnieks, kurš ir atbraucis uz Rīgu, viņš noteikti izmanto riteni, elektromobīli vai ko citu, kas ir vidē draudzīgs, lai nokļūtu uz visiem mūsu notikumiem. Vai tas būtu Expo, vai starts un finišs, ja, tam līdzīgi. Un otrs, un priekš tā ir jāstrādā dalībniekiem. Tev viņam jāstāsta, jāskaidro, nu, padomā vēlreiz, vai tu tiešām gribi braukt ar taksi, piemēram, vai piemēram, startu. Ja. Un patiesībā to mēs to jūtam, ka mēs, teiksim, kādreiz joprojām saņemam jautājumus, klausies, kur var, nu, galvenais jautājums bija, kur var noparkoties start apkaimē, jo, nu, ielas tomēr ir noslēgts.
Bet taču ciet pilsēt.
Jā, pilsēt ir ciet, jautājums jocīgs, piekrīt, jā. Bet īstenībā šādi jautājumi praktiski pēdējos gados vairāk nav. Viņa nav, jo cilvēks saprot, ka tu nebrauksi savu mašīnu vairs uz startu. Un kas ir, manuprāt, tev liels sasniegums? Vai tu brauksi ričiku, vai tu atnāksi kājām, atbrauksi sabiedrisko, piemēram?
No elektroskūteru.
Jā, vai elektroskūteru, piemēram.
No Latvijā, tomēr, elektroskūteru ļoti populāri. Cik es pamanīšu, tur, kur notiek kaut sabiedriskie notikumi, tur ir ļoti daudz elektroskūteru.
Ir. Viņi cilvēki brauc, un tas tā izmaiņa notiek pat ātrāk, nekā mēs pat pamanām. Jā. Bet vēl atbildot uz to jautājumu, kur mēs vēl gribam nokļūt, ja? Mēs vēl saliksim tos plānus, bet es domāju, ka vēl nākamais ir tas, ko es jau minēju par medaļām un pašpatēriņu, ka viņu vēl censties samazināt. Nu, es domāju, ka brīdī, kad cilvēki pateiks, ka viņi ir mierā ar to, ka samierināties ar to, ka tev neuzskar to fizisko medaļu kaklā, bet tev tu saņem e-pastā, tev iekrīt tinkš, mas, es nezinu, NFT vai kaut kāds tāds digitāls apliecinājums tavam varējumam ar rezultātu, tas jau būs arī vēl viens milzes solis, ja to, teiksim, no, ka netik daudz varbūt tieši tā CO2 konkrēti samazinājumā, bet tieši izpratnes maiņā. Jā.
Nu šis, man liekas, tas ļoti svarīgs elements, ja kurā procesā ja tu būvē kaut ko jaunu, panāk, ka tavi klienti, tavi dalībnieki izprot šo ideju un seko viņai līdzi. Man personīgi likās ļoti saistoši tā jūsu ideja, ka pārdod dalībniekiem to, ka tev nevajag somu, tev varbūt nevajag medaļu, ka tu var atnākt ar kājām. Un gal galā, ja pastāst uz to jūsu CO2 bilansi, tad sanāk, ka tomēr lielākais ir tas trešais ietvers, kurā tomēr ir šīs CO2 emisijas, un droši vien tur lausties veidu aviāciju un ārvalstu turisti.
Tieši tā, aviācija.
Kad skaties nākotnē, ko darīt ar šo lietu? Vienu lietu, protams, ir kompensēt, bet vai ir kaut kādas alternatīvas idejas, kā motivēt dalībnieks ierasties vidē draudzīgākā veidā?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un man nav atbildes, tāpēc, ka es domāju, ka tur ir pamats kaut kādam ļoti interesantam, ģeniālam risinājumam, bet man viņš vēl nav piešķīlies, kas vēl bija interesanti pie tā, ko tu jautāji, kad ne tikai dalībnieki ir aizdomājušies par to, mēs pat ieviesām tādu jaunu fīču, ka tu kā dalībnieks reģistrējoties, ja tu gribi kļūt programmas Run for Future vai Nest, tā mēs saucam to mūsu oficiālā programmas dalībnieku, ja tu gribi būt pie viņas dalībnieku, vai tu gribi jau kaut kādu daļu no savas pēdas kompensēt pats arī monetāri. Un mums pagājuši gadu jau, kad mēs laikam pirmo reizi ieviesām, ir virkni dalībnieki, kas ir gatavi, nu, teiksim, jau samaksāt par savu pēdu. Un tas ir baigais, teiksim. Un tas ir vīrusus, ko es atkal gribētu, ka ārzemnieki pielipina vairāk vietējiem, Latvijas skrējiem, jo viņiem tā liekas jau diezgan pašsaprotama lieta, ka okay, tad es nokompensēšu savu pēdu jau kaut kādā, nu, kaut kādā simboliskā summā, bet kas mums palīdzēs pēc tam tālāk. Un interesanti, ka Latvijā tie pirmrindinieki, kas to ideju uzķer, ir nevis varbūt tās individuāli skrēja, bet tieši uzņēmumi, kas, pieņemsim, saviem darbiniekiem uzsauc dalības, pieņemsim, lai viņi skrēt. Pie mums Rimirīgas maratonā viņi saka, ok, mēs gribam nu, pie jums piereiz pārskaitīt arī summu X, ja mēs dzirdējam, ka jums ir šī programma kompensācija.
Super.
Tas liekas tā kā, opa, nu, tas ir, nu, pilnīgi kaut kas svaigs. Jā,
principā parāda, ka mēs, kā nācija, esam kaut kam gatavi.
Jā.
Man arī ļoti simpātiski likās tas stāsts, ka jūs devāt eglītes dalībniekiem. Kā tas izvērtās? Viņi stādīja, viņas kur viņi stādīja, jo šis ar, man liekas, tāds interesants solis, bet ļoti svarīgs aspekts, kur to eglīti iestādīt.
Interesanti bija tas, ka mēs saņēmām, vēl tagad, kaut kad vasarā, man kolēģi rādīja, bija kāda kundze, kas bija saņēmusi to egli. Un ne tikai kundze, viena skola, pat, kas bija vairumā aizgājuši nodot. Tā ideja bija tāda, paldies tev par to jautājumu, jo ideja bija tāda, ka pēc skrējiena tu vari nodot savu numuru. Mums bija tā īpašā Run for Future by Nest telts, kas doma laukumā to aizvien nodod numuru un pretī tev iedod eglīti
skaidrs.
Par to, ka tu esi bijis tik jauks un tiešām nevis izmet savu numuru mēslainē, bet atdod viņu pārstrādē. Un bija pat viena vesela skola, kas atsūtīja, mēs tās savas eglis, un piedošanas aizmirst, kas tas pa skolu bija. Mēs tā savus eglis sastādījām šeit, re, ko viņi rāda kaut kādu, kaut kādu pleķīti pie skolas, kur tur viņi to ir izdarījuši un sastādījuši tās eglis. Jā. Tā kā līdzīgā veidā es ceru, ka viņas nonāca kaut kādos, nu visticamā ideālā gadījumā degradētos rejonos, ja, kur pēc tam tās uzaugs priežu mešas pēc gadiem, bet
ne, nu, jā, no eglas diezē priežu mešas, bet varbūt tas būs, bet varbūt tas būs tā kā stāzi, kā viņi katru gadu nodos numurs, un tad, teiksim, jau tev ir pēc trim gadiem tev ir egļa audzīt, kas audzīt, ir jau izaugus. Jo man personīgi liekas ļoti simpātisks stāsts, ka tu katru gadu iestādi, un tad tu var redzēt, kā tavu dzīvi ir itulēnā garādas.
Tas arī bija tas pērķis, jā, un protams, tā ir simboliska akcija, skaidrs, ne jau visi varbūt tur sastāda, bet tomēr tas liek aizdomāties, un cilvēkiem pievēršās, un sūta bildes, un viņi lepojās ar to aktu, kā tādu, ka viņi to izdarījuši, un tas ir tā kā daļa no procesa. Un daudzi, kas baigi arī saka paldies, piņemsim arī numuru, lai piesprost, tu pats esi skrējis, ļoti labi zini, tā, katram dalībniekam mēs izdodam četras piesprodītas, nu, kas ir
produkts. Metāliņus.
Jā, metāliņus, jā, attiecīgi, nu, tas ir, tiksim, pagājuši, kad tur 24-25 tūkstoši dalībnieku reizi četri, tu pats savu, kas esi papjo.
Kilogrami.
Jo tas ir
jā, ne tonnes.
Tonnes, jā, attiecīgi, nu, tā kā. Tā kā tās arī cilvēki nes atpakaļ nodod līdz ar numuriem. Nu, tā kā jau kaut kāds tāds mazs grūdiens varbūt, kas liek tev aizdomāties un cerams, ka nākotnē izraisa to, nu, ka vēl kāds grib tādā veidā darīt.
Tas ir interesanti, es pamanīju šaušanas atsadzībās tādas vests, un tagad modernajām vestēm jau to adatiņu vietā jau ir tādi āķīši, kur tu uzliec virsū un uzaļ. Nu, skrējiem droši vien, krekīši tomēr ir jāmaina biežāk nekā šāvēja vests.
Bet ir parādījušies risinājumi arī ar magnētiem, kur tu arī viņi tādā veidā tā kā piekliksē, piečipot pie krekla. Tā kā kaut kādi risinājumi arī tur rodās, jā. Nu, jā, nu, tie, kurā gadījumā ir mazas lietiņas tā, kopējā pēdā, bet tās mazās lietas beigās jau to vajadzam apgāzīs.
Bet tomēr tur mēram tās, cik sacuros, 100 vai cik tur tonus bija saistīts tieši ar to ceļošanu, kas patiesību sakot, ir tāds brīvprātīgs aprēķins, kas ir uzņēmumiem jāveic arī nākotnē.
Jā.
Nu, es saprotu, ka jūs tā filozofija kompensēt? Un pastāst varbūt vairāk par tiem mehānismiem, ko jūs esat īstenojuši, un viņi likās gan atjautīgi, un varbūt pretstatā tam, ko teica, iestādam Āfrikā vai pārskaitam naudu un aizmirstam.
Jā, mums likās nu, kaut kā, nu, kādā sakarā, lai mēs tagad kaut kādam, nu, kas bet to dara lielās korporācijas visā pasaulē, ja to, ja kurš to dara, tad kā pārskaita abnormālas naudas uz dažādiem fondiem trešajās valstīs, domāju, tu ļoti labi zini to, ka nozars pārstāvs, un tā kā tur ir. Bet mums likās, nē, mēs darīsim to Rīgā, un skaidrs, ka tas būs mazumiņš, ko mēs tur nokompensēsim. Uz visas Latvijas lielās pēdas fonda, tas ir nieki. Bet jā, varbūt tas liek aizdomāties vēl kādam ne tikai, kā es teicu, pasākuma organizatoram, bet kaut jau kuram lielam uzņēmumam, es nezinu, kurš rāda krietni lielāku pēdu nekā mēs kompensēt to atpakaļ Rīgā, tad tas, nu, vai Latvijā, tiksim, tad tas jau var radīt kaut kādu foršu sniegbūmas efektu. Un tie mehānismi, protams, ka bija viens klasisks, iespējams, nodrasts, un nevienam vairs jau laikās, ne, akli kāds stāda tos kokus, bet īstenībā tie koki normāli strādā. Un tieši koku stādīšana ir tas, kas tev var ļoti efektīvi nu, tev nokompensēt tev radītā pēdu. Mēs piņemsim pagājušajā gadu pavasarī arī, ne šogad pavasarī sastādījām. Bijušās ūmeņu laika vecās rūpnīcas, kas jau nojauka, kur tik nojaukta, nu, tagad jau 10 gadus atpakaļ tur vienā nevis imānas, bet kas tas ir nu, pierīgas mežiņā. Mēs viņu apstādījām visu skaistām kociņiem un tā kā tā burtis degradēta teritorija, kas būs nu, pēc 30 gadiem būs foršs mežs tur, jā. Un tas ir ļoti labs paraugs. Un otrs bija, ko mēs apspriedām ar Rīgas domi, kur mēs esam, mēs gribam kompensēt tādu apjomu. Brizikas kungs norādīja, kas būtu tie labākie risinājumi. Domi atnāca ar dažādiem variantiem, un tad mēs mainījām apgaismojumu. Man liekas, ka bija 49 gājēji pārējais, kur viņām nomainot tos vecos novecojušos apgaismojumus. Tad viņiem ir foršs tās lampas, kas daudz enerģija pārstrādā daudz efektīvāk un ilgāk tas notiek. Tā kā Bet principā jau var darīt jebko, jebko, kas ir aktuāls pilsētai un, un sākot no koku stādīšanas beidzot ar, ar šo te gaismu risinājumu.
Jā, tā gaisma man likās tiešām kaut kas ļoti inovatīvs. Man liekas, ka tāda miedarbība starp uzņēmumu un pilsētu šis te gaismu, gaismekļu maiņas projekts, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, ka tu vari izkāpt no tā tipiskā rāmja, kas ir koku stādīšana, kur mēs varam kaut ko inovatīvu, un es saprotu arī, ka šīs te lampas ražo Latvijā,
jā? Jā, tā ir skaitā vizulo, tad vizulo bija to taisījuši, viņi arī piedalījās projektā, jā, tā kā jā, tas man gribētos, lai tie, tie, tie compensations akti, jo pats pēc to tas ir garlaicīgs notikums, ja, bet ka viņš ir tomēr kaut kāds tāds, nu, kas aizraujotē, un, un kā, kā mēs jau sākumā runājam, ja, ja viņš var piespiest kādu aizdomāties, ka ē, bet mēs ar tā varam, tad, tad, tad kaut, kaut kas tur ir, jā. Un, un, un kokus ar vajag stādīt, tā kā viss, kas mums klausās stādīt arī kokus, tas, tas, tas jau projām, lai arī nodrāsts, kā mēs teicām, bet superīgs izcinājums.
Vēl no tā, tavs pieredzes šajos divos gados, kopš jūs esat uz šī ilgtspējas ceļa, kas tavuprāt ir devs tādu, varbūt, uzskatām lielāko efektu no visiem tiem pasākumiem, tur maisiņi, pudeles, glāzītes, kas tavuprāt ir tas vērā ņemamākais, kas tev liekas pašam, nu tādu vizuāli redzam izmaiņu?
Jā, labs, labs punkts. Zini, man liekas, ka galvenais bija fakts kā tāds, ka, ka, ka notikums, kas visiem jau tā pats šķiet super zaļš, un ko tad viņš, ko tad viņš tur vispār, tas super nekaitīgs jau pats pa sevi. Ja? Ja komentāri, ko mēs esam dzirdējuši šo internetā, ir ārkārtīgi amizanti. Bet nu, tas fakts, ka tāds, ka it kā pilnīgi nevainīgs un zaļš notikums, ka viņš pats jau par to domā un, un rēķina savu pēdu un kaut ko kompensēs. Man liekas, ka tas, tas ir fakts, kas daudziem līdzes uzraukt tā kā, tā kā uzdacis un tā kā aizdomāties. Hmm. Ja jau šitie mazie, nu tiešām mēs esam, kas mēs esam uz pasaules fona, ja viņi par to domā, tad, tad nu, kaut, kaut kam tur ir jābūt. Jā. Man liekas, ka tas ir tādu nu, un par ko laikam man arī lielākais lepnums būtu, ka tas varbūt ir tāds nu labākais iegūms no tā visa, jā, jo jo tā, jo tādu praktiski praktiski mēs varēsim jūs pēc gadiem, es tiešām varēšu teikt tā, vai kā visi mums tur nes numurs atpakaļ nodot uz pārstrādāšanu visām tām, jā, vai tur arī vairs uz Expo neviens nebrauc ar tiešām ar taksi un ar ar mašīnu nebrauc, vai tur, nezinu, neviens vairs savas medaļas nepieprasa cietā formā, jā, tur, tas būs, ko mēs redzēsim pēc gadiem, bet tagad tādā attieksmes maiņā tieši tas pats fakts, ka mazs it kā pilnīgi nevainīgs notikums sāk domāt par tādām lietām.
Man kā pārstrādes industrijas pionierim varētu teikt, man liekas ļoti svarīgi, vismaz tas, ko es redzēju vizuāli, bija tas pirmais solis, kas pārgāja no ūdens glāzītēm uz pudelēm. Man liekas, tas bija tāds ļoti liela vizuāla pārmaiņa, jo tās glāzītes, tad viņas tur sagāžās, tad vējš uzpūš, viņas mētās, tomēr pāriešana uz pudelēm, man liekas, bija tāds Kā, kā skrēja to uztvēru, kā viņi tad var padzerties, nav tur ātrais hop, ir tagad kaut kāds cits dzeršādas mehānismus.
Vieniem patik labāk, vieniem sliktāk, jā, bet, bet es to piekrītu, ka viņš ir tāds simbolisks pirmais tāds signāls, ka, nu, kad, kad, ka, ka jo visu to visu redz, zin, kā pēc tam tur, nezinu, kas, kas notika ar to plasmas, jā, tas ir tāds, jā. Ideālā gadījumā vispār nākotnē jau būtu jāpāriet vispār uz pilsētas ūdeni. Tas ir tas, ko arī variants, ko mēs esam apsprieduši, domājuši, kā to, kā to, kā to darīt, jo Rīgā ir brīnišķīgs dzeramais ūdens, viņam nav vispār nekādas vainas, un tas būtu nākamais solis viņu pildīt. Un, un vēl pēc tam nākotnē, ka katrs pats to esi, mēs skrienot, mums ir katram savs daudzreiz lietojamais pie pudelīti, ko mežā jau var izdarīt, bet pilsētā to vienkārši grūtāk izdarīt, un mēs vienkārši katrs atnāk savu pudeli jau līdz ar ūdens, mēs noskrienam. Skaidrs, ka elitē vai ātriem skrējiem to grūtāk izdarīt, bet mums parastajiem...
Bet zinās, es piefiksēju, es skrienu, man kaut kur ir tā pudelīte, tev vienkārši pēc 5 kilometriem tas disbalans organismā, tad vai nu rokā, tad gurnā. Nu, tas varbūt liekas smieklīgi,
protams,
bet
mēs tā
tas kilograms vai puskilograms ūdens, viņš sāk traucēt kaut kādā brīdī.
Nu, un šādas lietas, jo, protams, cilvēkiem likās, nu nē, nu, es tas ātrs skrējies, man tur vajag, nu, es skatējies tur nesīšu viņā, bet, bet gan jau gan nākotnē arī to uztars normāli. Kā es teicu, elite, tiem vajagas iet ātri, bet, bet tiks, nu, tādam, kas tik lēns, kā es man vispār vienalgas.
Protams, vēl viens jānāksim, bet jums ir bija tās, varētu teikt, moderns vārds Plogings? Kā jums iet ar plogingu? Jo tas ir viens no maniem mīļākiem sporta veidiem.
Paši, ka tu esi iepaksējuši. Jā, bija jauns tāds nu, sporta veids. Cilvēks skatījās mums kā uz ērmiem no sākumiem. Bet īstenībā tiem, kas nezin, jā, plogings tas ir tātad atkritumu vākšana skrienot. Ko tas nozīmē, ka mēs visi sanākam kopā. Nu, Mežaparks ir laikam bijis populārākā jā. Vieta, kas sanākam visu kopā. Aiziet, starts treniņa režīmā, pa takām, pa visurien izskrienam un pa ceļam, ko un katrs var savākt, to savācam. Un pēc tam pie tās sūdu čupas beigās arī visi nofotografējamies. Tā kā, bet viņš ir, kā jau teicu, latviešu kūtri varbūt sākumā neuztver ideju, bet kopumā forši aizgāja un patika un beigās bija, visiem bija jautri.
Nu, man liekas, mūsu sarunas tāds mazais rezumē, principā, ja tev ir ideja, Jā. Tev par to deg acis, un, kā saka, tu nepārdzīvo par to, ko domās pārēt, tad īstenībā kopīgi var izdarīt tiešām fantastiskas lielas lietas.
Var, jā. Tieši tā. Tā kā galvenais tikai kustināt, un ja, kā jūs teicu, ja nākamajos gados mums pievienosies ne tikai citi eventi, bet arī lieli Latvijas uzņēmumi, mēs būsim sajūsmā.
Nu, ko es ceru, tā ir laba ziņa mūsu klausītājiem. Klausieties Aigara pieredzi un cerams arī jūsu pasākumi un vispār attieksmi pret dzīvi kļūs zaļāk un ilgspējīgāk.
Tieši tā.
Jā. Paldies tev.